na tufumepo aponomba tuye kuchikope chalenga ikumidimo na chine lubali. Samson aipa yenkalamo. Abapingushi 13 verse 1 ukufika chapter 14 verse 19. Ilio Gideon afuile, abena Israeli, kabidi walitaluike kulilesa. Eicho lesa, alilekele, ukuti abena Filisti, baleba chusha. Elio lesa kabidi abatumine intungulushi, ya kubapokolola. Ishi nalia kwe, yali ni Samson. Ilio mpashu wako alesa, wamu imine, umubili wakwe wali wamakasana. Nomba Samson alitemenu umwana kashi umwina Filisti. Eicho aevele vawishukuti. Mumbu lilendefwaya abiyomu kashi wande, eu ningile. Ilio alea mukumona umukashana. Samson alikumene nenkalamu, iyo yalefwaya okumuipaya. Lelo, ali wako sasana. Ichalengeli okutila. Aipaye, mukubo mfiafye, imino yakwe. Au pile umwina Filisti, lelo mukashana, tali wachishinka. Ilio papi tile kabidi akashita, Samson aipeye abena Filisti, ama kumia tatu, ilio vamu kalifye. Vamu njinane, umubomfi wa kwa lesa, afuile aupa nangu aupa kumuntu uo uasumina mulilesa. Uyo kabidi, aliuwa ipelesha mukukonke fyebo fya kwa lesa, no kufisunga.